Bună dimineața, astăzi e miercuri 21 aprilie, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Plouă cu găleata, ca din cofă, ca prin sită, cerne, burează, alegeți la discreție ce doriți, că e mai potrivit, pentru că ce a fost ieri, și pe parcursul nopții. Oricum, va fi valabil și astăzi, pe întreg parcursul zilei și pe întreg cuprinsul Republicii Moldova.
Temperaturi comparabile sau chiar identice astăzi cu cele din zilele trecute. Plus 13 în nord, plus 16-17 în centru și la Chișinău, 18 în sud, numai că senzația din cauza vremii umede va fi că-ți intră frigul în oase. Așa că atenție și astăzi la vestimentație. O haină în plus nu strică. Și o umbrelă, bineînțeles.
Degeaba umbrelă însă și haine de protecție în fața ploii, de scumpiri, de la o foaie de ardezie și până la o convorbire telefonică, multe costă deja sau vor costa mai mult. Cum se explică valul de scumpiri? Cât de justificate sunt acestea și ce efecte pot avea asupra gândirii politice a cetățeanului simplu? Vom vorbi în această dimineață cu domnul doctor în economie Vyacheslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe.
Îl veți asculta în continuare pe Iulian Ciocan cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi despre tăcerea care se așterne după flagrant delicte. Iar apoi vom vedea cine mai vizitează librăria din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor de la Praga, unde nu plouă și e senin. A început procesul fostului ministru de interne și fostul șef al poliției din Chișinău. Cei doi se consideră nevinovați pentru învinuirile ce li se aduc în dosarul 7-8 aprilie 2009. Până la sfârșitul anului se va scumpi și telefonul, spațiul aerian moldovenesc este deschis, dar continuă să existe perturbări în traficul aerian european și la Harkov. Președinții Rusiei și Ucrainei urmează să discute astăzi din nou despre prețul gazelor. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informațiilor de la Chișinău a anunțat că până la sfârșitul anului prețul la telefonia fixă va fi majorat pentru a se apropia de costurile serviciului. Directorul Ion Roșca de la Moldtelecom spune că vor scădea în schimb prețurile la convorbirile internaționale. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul șef al poliției din Chier în fața instanței de judecată pentru neglijență în serviciu și depășirea atribuțiilor în dosarul 7-9 aprilie 2009. Cei doi se declară nevinovați și consideră procesul lor unul politic. Procesul a fost mutat la judecătoria Buiucani. Gheorghe Papuc a fost audiat ieri de Procuratura Anticorupție și în dosarul legat de presupuse deturnări de fonduri în folosul Partidului Comuniștilor. Potrivit procuraturii, prejudiciul ar fi de peste 800 de mii de lei. Cadavrul lui Ion Țibuleac, tânărul găsit mort după protestele din 7 aprilie 2009, a fost exhumat și se întreprinde o nouă expertiză în legătură cu moartea sa. În aprilie anul trecut, procurorii au spus că tânărul s-a sinucis, dar există suspiciuni că moartea sa ar fi fost datorată violențelor poliției. Săptămâna trecută, Procuratura Chișinău a deschis dosar penal în legătură cu acest caz. Spațiul aerian al Republicii Moldova este deschis în totalitate. Zborul din această dimineață către Frankfurt a fost anulat, dar toate celelalte zboruri de la Chișinău au plecat normal până la această oră. Ieri au fost anulate zborurile de la Frankfurt, Riga și Budapesta. În Europa, companiile de aviație fac eforturi pentru reluarea traficului. Ieri seara au fost redeschise aeroporturile din Marea Britanie, dar există însă multe probleme legate de decolările curselor europene. Potrivit Centrului European de Trafic Aerian, ieri jumătate din cursele aeriene au fost reluate. Astăzi urmează să fie redeschis și spațiul aerian polonez. Președinții Rusiei Dmitri Medvedev și al Ucrainei Viktor Ianukovici urmează să se întâlnească astăzi în orașul ucrainean Harkov pentru a discuta probleme legate de prețul gazelor naturale pe care Ucraina urmează să-l plătească. Chievul solicită un preț mai mic la gaze pentru a-și putea finaliza bugetul pe 2010 și a obține reluarea creditării de la Fondul Monetar Internațional. Chievul speră să obțină prima tranșă dintr-un nou împrumut de 12 miliarde de dolari de la FMI în luna iunie. Și organizația internațională Human Rights Watch cere autorităților provizorii de la Bishkek să deschidă o investigație cuprinzătoare asupra violențelor care au dus la îndepărtarea de la puterea președintelui Kurmanbek Bakiev. Potrivit Human Rights Watch, atât poliția cât și protestatarii sunt de vină pentru escaladarea violențelor soldate cu 85 de morți. Președintele demisionar din Kirghizistan și familia sa se află la Minsk. În sudul Kirghizistanului, forțele loiale lui Bakiev au preluat controlul asupra localității Jalalabad. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cum anunțam mai devreme, invitatul acestei emisiuni matinale este doctorul în economie, deputatul liberal-democrat și președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ioniță, un val de scumpiri până acum, benzină și motorină, gaze, materiale de construcție, apă, curent electric și așa mai departe. Urmează serviciile de telefonie fixă, călătoria cu taxiul. Am putea vorbi despre fiecare caz în parte și poate vom vorbi câte ceva, dar în linii mari și pe scurt, cum pot fi explicate aceste scumpiri?
Se explică relativ simplu, este o senzație de scumpire, deoarece cu toate că ați făcut o listă mare, dar în principiu am asistat la o scumpire pe segmentul energetic, este o scumpire foarte focusată și se observă. Per total, în valoarea anuală, inflația este circa 8-9%, ceea ce pentru moldoveni nu este o ceva ieșit din comun, dar încă o dată repede, deoarece este foarte focusată pe segmentul energetic, de aceea se observă tare. Iar cum ați spus și dumneavoastră, fiecare din ele are specificul și aș vrea doar să exemplific pe cazul gazului termic și petrolului. În cazul gazului, scumpirea, care încă nu a fost, dar a fost o mică și acum se preconizează a doua, ține atât de faptul că noi avem un contract cu Rusia privind scumpirea gazului, cât și de proiectele investiționale ale Moldovei Gazuri. Acum trebuie să vedem. Facem în acest an investiții, dacă da acum, ca și în anii trecuți, într-o formă anormală, când investea populația, sau investește Moldova Gaz. Dacă investește Moldova Gaz, respectiv ai un tarif mai mare. În cazul termocomului, situația este și mai proastă, deoarece tarif aprobat de noi, în principiu, permite termocomului să stea pe linie de plutire, să funcționeze normal, însă stau în spate cele aproape 2 miliarde de lei lăsate de fosta conducere, după mine, care chiar n-a știut cum să gestioneze situația și ne-au lăsat 2 miliarde de lei. Ce faci cu aceste 2 miliarde de lei? Bagi câte puțin în tarif sau nu le bagi? Aia a doilea problemă. Și în sfârșit cu petrolul, pe lângă faptul că el puțin s-a scumpit pe piața internațională, un factor care a fost ținut de aceea că înainte de anul nou, când discutam bugetul pentru anul 2010, evident, nu prea existau foarte multe posibilități să majorăm impozitele. N-am mers ca ungurii care au majorat TVA-ul și au căzut pe umor absolut a tuturor și în special a celor săraci. Am mers la câteva produse, produse de lux, produse nocive, cum ne spun noi, țigări, băuturi alcoolice, și la produsele petroliere a majorat accizul, ceea ce s-a văzut în prețuri. Însă aici vreau să menționez că aceasta afectează doar populația care merge cu automobilele proprii, transportul care prețul nu este prea mare, iar la agricultori noi restituim înapoi toate impozitele, ceea ce pentru anul acesta va fi circa 140 de milioane de lei.
Domnule Ioniță, dar de fapt cine are de câștigat de pe urma acestor scumpiri?
Păi nu câștigă nimeni atunci când ai o scumpire, chiar nu cred că câștigă cineva, dar încă o dată, repet, fiind o țară care 98% din resursele energetice continuăm să le importăm, apropo, suntem și risipitori de aceste resurse, mai suntem dependenți, iar dacă să vorbim așa, cred că șocul scumpirii pe segmentul energetic noi l-am trecut în 2006-2007, acum avem ultimele ajustări și cred că în anul viitor deja vom fi la prețurile care există mondiale, deci mai avem încă o mică scumpire la gaz, așa a fost contractul semnat de frații noștri comuniști vreo 3 ani în urmă și avem ultima, încă o scumpire mai avem în acest an, sau de fapt două, până încă 10% mai scumpesc rușii gazul și așa este în contract. Și atunci gata, s-a finalizat povestea aceasta cu scumpirile.
Domnule Ioniță, impresia mea este că de parcă ați încercat să diminuați disconfortul pe care îl are
populația. Este un disconfort, dar cum să zic
eu? Înțeleg că este justificat, inclusiv prin ceea ce a făcut fosta guvernare, dar haideți să luăm de exemplu o poveste întoarsă pe față și pe dos de televiziune pe care le are Moldova zilele acestea. Povestea Ardeziei. Guvernul scoate foaia de ardezie din lista produselor sociale importante. Foaia de ardezie și alte materiale de construcție se scumpesc subit. Ar fi logic dacă în lista produselor sociale importante s-ar introduce concomitent, de exemplu, stuful ecologic pentru acoperiș, măcar s-ar putea vorbi despre grija pentru sănătatea populației. Dumneavoastră, ce logică puneți la baza scumpirilor materialelor de construcție, de vreme ce constructorii stau degeaba, șumează acum?
Da, hai să începem că faptul că guvernul scoate din listă, în general, lista aceasta este o aberație comunistă cu produse sociale, cu listă, ea va fi anulată, că nu are nicio treabă cu prețul, din contra, într-o temă specială pot să vă arăt că introducerea unui produs în listă, deodată dată duce la scumpirea lui. Iar cât privește cu materiale de construcție, noi acum nu suntem încă în piață, deci piața este moartă și atunci în lipsă de vânzări se întâmplă lucrul acesta, iarăși economic este explicabil. Iar ceea ce vreau să spun aici este că noi sperăm la o înviorare a sectorului de construcție în acest an de zile și lucru care nemijlocit va duce și la ieftinire cât ar fi de scumpă materiale de construcție. Acum piața este moartă și ceea ce se întâmplă nu sunt vânzări, dar sunt așa niște vânători, deci cineva care reușește să facă o afacere micuță încearcă să-și pui toată povara problemelor pe cumpărător. Dar noi nu avem, din păcate, în prezent atât construcție cât și vânzarea materialelor de construcție.
Domnul Ioniță, ce posibilități, ce pârghii are actuala guvernare de a ține prețurile în frâu, ca să nu mai fie numită de gurile rele drept guvernarea scumpirilor?
Este instrumentariu normal care înseamnă bună funcționare a economiei. Altfel spus, încercăm să în prezent noi pe segmentul energetic, fiindcă aici s-a observat cel mai tare. Nimeni nu s-a gândit în ultimele 8 ani de zile să facă audit la acest sector. Noi în prezent, nu noi, dar AMR-ul merge și face auditul, încercăm să vedem cât de justificate sunt costurile. Doi, toate discuțiile vor fi pe segmentul public. Încă o dată, repet, în cazul Moldova caz, vorbim despre investiții de 250 de milioane de lei, ce facem? Le asumăm în acest an sau nu? Și, deci, gestionarea corectă atât a investițiilor cât și a datoriilor pe care le-am moștenit, asta ne va însemna în ce măsură vom reuși să menținem prețul la nivel cum scade. Iar cât privește pe produsele nemonopoluri, cum le-am enumerat cele mai sus din segmentul energetic, unica ce trebuie să faci este să nu te bagi. Deci, guvernul cea mai mare, cât de mult posibil să nu se bage. Și un exemplu ce este în prezent în Parlament, în comisia pe care am onoare să o conduc, este proiectul de lege privind autorizările în construcție. Vrem să scoatem maximul barierii ca să mișcăm cumva piața, că o mare parte de stoparea pieței a fost și influența faptului că autoritățile s-au tot băgat cu diverse autorizări și limitări. Scoate toate lucrurile acestea și economia încet începe să-și vină în fire.
Domnule profesor, justificate sau nu, scumpirile produc nervozitate și nemulțumire în casele oamenilor. Nemulțumirile de obicei produc la rândul lor și antipatii politice. Ce credeți că are de gând să facă alianța de guvernare cu aceste antipatii tot mai vizibile potrivit unora?
Alianța are la aceasta două instrumente. Prima este să-și ajusteze și acest lucru ne frământă și încercăm să vedem cum este. Atât salariile cât și plățile tuturor către bugetari. Nu să nu uităm că din 600.000 de salariați în Moldova, aproape jumătate sunt ai guvernării. Deci noi suntem cei care dăm salarii la medici, profesori și tot ce doriți dumneavoastră. Deci trebuie să ne gândim în prezent în acest domeniu. Mai avem încă 600.000 de pensionari la care iarăși trebuie să ne gândim cum ajustăm independența de inflație, iar cu toți ceilalți, guvernarea trebuie pur și simplu să creeze un mediu favorabil ca agenții economici să fie bucuroși, creeze locuri de muncă și încă o dată vreau să spun și foarte important, nu pur și simplu locuri de muncă, iar locuri de muncă cu un salariu decent. Deci 2.000 300 de lei, îmi cer scuze, care este în prezent salariu, aceasta presupune că el, angajatorul nostru din Moldova, are cam de 3 ori mai puțin decât cei mai săraci din cele mai săraci din Europa, cum sunt Ucraina, Belarus și Albania. Deci asta trebuie să rezolvăm. Deci asta este moștenirea pe care am știut unde venim și asta trebuie să rezolvăm. Deci știți, nu prețurile sunt mari, salariile sunt mici, cam așa spune.
Se reintră, dacă s-a ieșit cumva domnule Ioniță în campanie electorală, ce credeți că se va întâmpla cu prețurile? Vor da înapoi în mod populist sau vor galopa în continuare, producând...
Nu, deci nu aș face legătură aici, chiar vreau să aduc exemplu Ucrainei, că atunci când era la ei, noi nu avem situația Ucraina, la ei chiar era haos politic, agenții economici stau cu mult mai bine și dezvoltau. Deci nu orice om vă va spune că în campanie electorală suferă doar agenții economici conectați la putere, doar cei cu scheme, cu șmecherii, deci ăștia suferă și ăștia strâng în gura mare, uite, avem companie electorală, că au niște aranjamente, au contracte, au tot, și știm că dacă vine noua putere, îl dă peste cap toate mișmașurile lor. Iar agenți economici care n-au nicio treabă cu guvernarea, în electoral stau și uite, deci aceiași fac lucrul lor, deci își fac lucrul lor. Deci nu e nicio problemă. Deci doar cei care au mișmașuri și înțelegeri cu puterea să stresează. Iar noi încercăm să scoatem din schemă și chiar nu trebuie să streseze nimeni.
Înțelegem o perspectivă oarecum luminoasă. Mulțumim foarte mult, domnule Ioniță. Doamnelor și domnilor, împreună cu noi în această dimineață a fost economistul Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Este ora 7:16, în partea a doua a ediției rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librărie din cartier. Urmează știrile pe scurt, mai întâi, din nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, ne-a declarat în această dimineață că scumpirile actuale se datorează în primul rând modului în care au fost negociate acordurile pentru sectorul energetic de către fostele autorități comuniste. În opinia sa, salariile sunt mici în Moldova și nu prețurile ar fi prea mari. Spațiul aerian moldovenesc este deschis, dar continuă să existe perturbări în traficul aerian european. La Harkov, președinții Rusiei și Ucrainei urmează să discute astăzi din nou despre prețul gazelor. Kievul solicită prețuri mai mici. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că militarii moldoveni nu vor putea participa la Parada Victoriei de la Moscova din 9 mai, dar la ceremoniile de la Moscova va participa o delegație a Moldovei condusă de președintele interimar și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu și din care fac parte și 4 veterani ai celui de al doilea război mondial. Organizația internațională Human Rights Watch a cerut autorităților provizorii de la Bishkek să deschidă o investigație cuprinzătoare asupra violențelor care au dus la îndepărtarea de la putere a președintelui Kurmanbek Bakiev. Moldova a mai pierdut un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit sursei citate, site-ul Moldova Azi, în cazul Brega împotriva Moldovei, curtea a decis că lui Ghenadie Brega i s-au încălcat mai multe drepturi fundamentale când a fost reținut anul trecut în luna aprilie. Și Turcia a anunțat că este gata să medieze între comunitatea internațională și autoritățile la Teheran în chestiunea nucleară. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Revista Presei acum. Mă întrebam, Diana, dacă ziarele o fi făcând și ele parte dintr-o listă a produselor social importante, ca să nu se vândă prea scump.
Oricum, sper că nu vor urma soarta foilor de ardezie, de exemplu. La subiectul nostru matinal, Vlad Bercu scrie în Economist că Republica Moldova devine o țară tot mai scumpă. Populația necăjită se așteaptă la schimbări radicale de la noua guvernare. E clar că este o iluzie să crezi că pe timp de criză lucrurile se pot schimba și radical și rapid, scrie ziaristul. Însă felul cum a fost gestionată situația după majorările de tarife de la mijlocul lunii ianuarie nu a avut nimic în comun cu criza, conchide Vlad Bercu. Valentin pagina Baciu scrie în Timpul că fostul ministru al educației, Victor Țvircun, ar putea fi obligat să întoarcă statului cel puțin 6.000 de euro pentru că nu a executat mai multe hotărâri judecătorești în cazul unor angajați pe care i-a demis ilegal. Cornel Ciurea scrie în Capitala că parada militară din 9 mai de la Moscova, din punct de vedere politic, este importantă pentru Rusia, dar nu și pentru Republica Moldova. În ceea ce privește Moldova, aici se încearcă un joc subtil. La Moscova va pleca președintele Mihai Ghimpu, ceea ce înseamnă că Moldova participă prin cel mai înalt demnitar al său. În același timp, militarii de la Ministerul Apărării nu se vor deplasa la Moscova, fapt care reprezintă o desolidarizare de corul general. Motivul invocat, lipsa banilor, este probabil unul plauzibil, dar el reflectă și o vădită lipsă de interes față de eveniment, este de părere Cornel Ciurea. Andrei Ivan Țoc, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, judecat cu o sentință de detenție pe viață, a declarat într-un interviu tot pentru Capitala că adevărul despre războiul de la Nistru, ca și cel din 7 aprilie, rămâne încă a fi elucidat.
Mulțumesc, Diana!
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De UNES, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a arestat un angajat al Ministerului de Externe. Funcționarul e bănuit de extorcarea 4.000 de euro de la un cetățean dornic să facă afaceri pe alte meridiane. Ministerul de Externe a reacționat cu promptitudine, exprimându-și speranța că situația va fi elucidată complet și imparțial. În calitatea mea de ziarist, aș vrea să fac mai întâi două precizări. Nu e prima oară când Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției organizează un flagrant delict. De-a lungul anilor, centrul suspomenit a arestat, bănuit, acuzat o sumedenie de cinovnici moldoveni. Un caz mai recent, pe care mi-l amintesc, e cel al unor funcționari de la Ministerul Educației, acuzați și bănuiți de mișmașuri. Așadar, centrul muncește cu o sârdie, e mereu în căutarea răulenilor înglodați în mocirla corupției. Și asta nu e rău. A doua precizare e aceea că de fiecare dată flagrantul delict și acuzația sunt mediatizate cu surle și trâmbițe. Toată țara află că cinovnicul cutare e suspectat, bănuit, acuzat de comiterea infracțiunii. Și asta tot nu e rău. Mai trist e altceva. După ce se aud acuzațiile răsunătoare, se așterne tăcerea. Trec luni și ani de zile, iar cetățenii răvășiți de flagrantul delict mediatizat nu mai află deznodământul istoriei. Ce s-a întâmplat bună oară cu funcționarii acuzați de la Ministerul Educației? Cum se desfășoară ancheta? Sau poate există vreun verdict? Nu știu cum se face că nici presa care mediatizează cu ardoare acuzațiile centrului nu mai e apoi interesată de anchetă și de rezultatele acesteia. Nu știu cum se face că nici mulți dintre cei acuzați de corupție nu mai fac apoi niciodată vreo declarație, dând impresia că au fost acuzați pe bună dreptate sau că li s-a mușamalizat cazul atunci când îi vezi lucrând în continuare ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ori omul simplu, care aude la televizor că un cinovnic e suspectat de luare de mită, vrea să știe și verdictul judecătorilor, să știe dacă Centrul pentru Combaterea Corupției a greșit sau nu. Nu numai flagrantul delict îl interesează pe omul simplu, ci și vorba Ministerului de Externe, elucidarea completă a situației.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre ultranaționalistul rus Alexander Dugin, acum și în versiunea românească.
Un extremist rus este pe cale de a fi descoperit în spațiul lingvistic românesc. Este vorba despre ultranaționalistul Alexander Dugin. În curând o să apară în traducere românească lucrarea lui Dugin, Fundamentele geopoliticii. Prefațatorul, cunoscut din perioada ceaușistă ca un reprezentant al așa-numitului protocronism, a găsit sprijinitor simpatizan și în editorii revistei neoconservatoare AXA, ce apare la Chișinău. Dugin este un produs cultural tipic postcomunist. Încercând să înlocuiască vechea ideologie bolșevic-leninistă cu ceva nou, Dugin a început să fie cunoscut pe la mijlocul deceniului trecut ca un propagator al național-bolșevismului. Împreună cu un alt exaltat naționalist, Eduard Limonov, Fusese de altfel și unul dintre fondatorii Partidului Național Bolșevic. Ulterior, Dugin s-a cetat cu Limonov și a început să-și creeze propria organizație antiliberală și antioccidentală, concepută în spiritul noii drepte din apusul european. Teoria eclectică a lui Dugin este un amestec de naționalism slavofil cu religia ortodoxă, de exaltare a țarismului și stalinismului imperialist, de preluarea unor concepte din scrierile lui René Guénon, Iulius Evola, Mircea Eliade, Corneliu Zera Codreanu, Alain de Benoist sau Carl Schmitt. Interesant este că Dugin își revendică gândirea ideologică și din scrierile unui filozof aventurier român, Jean Pârvulescu. Într-un eseu, intitulat Steaua Imperiului Invizibil, Dugin expune indirect și viziunea sa geopolitică asupra unui vast imperiu totalitar. În anul 2002 a înființat partidul Eurasia, transformat mai târziu în Mișcarea pentru Eurasia. Ideologia acestei formațiuni are la bază scrierile de inspirație metafizic-ezoterică ale lui Dugin. Din toate scrierile semnate de Dugin se desprinde ideea necesității creierii unui spațiu geografic lărgit. În opinia sa, acest spațiu ar trebui să cuprindă zona de la Vladivostok până la Dublin. Numai prin această reîmpărțire geopolitică, susține Dugin, se poate stopa expansiunea culturii de inspirație americană. Toate aceste idei profund antidemocratice și antiamericane sunt sintetizate și în lucrarea Fundamentele Geopoliticii, care urmează să apară acum și în limba română. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria din cartier. Acum am înțeles că ai întâlnit o ziaristă acolo. Mai intră jurnaliștii prin librării în vremea noastră, Diana?
Noblesse oblige. Diana Lungu a fost colega cu care am discutat lângă rafturile cu cărți.
Chiar săptămâna trecută, imediat cum am primit salariul, am mers și am luat câteva cărți. Nu cred că îmi pot permite în fiecare lună să-mi iau ceva cărți care le-aș dori, dar până la urmă se merită, pentru că în tot harababura asta de evenimente care se întâmplă uneori, simți nevoie pur și simplu să te retragi într-o lume a ta.
Dăm câteva titluri.
Una din cărți reflectă viața zbuciumată a unei jurnaliste care încearcă în haosul din București să se regăsească.
Cum se numește cartea?
Strugurii s-au copt în lipsa ei. M-a întrebat de autor, acum că nu mai rețin.
Cineva ți-a recomandat cartea sau ai ales-o din tot noianul de cărți pe care îl vedeai pe rafturi?
Exact asta m-a întrebat și vânzătoarea când am mers la Casa Kit. Nu mi-a recomandat-o nimeni, doar după un sfert de oră stat în librărie și după ce am răsfoit mai multe cărți, m-am oprit anume la asta. Probabil m-a atras și titlul și poza de pe copertă, dar și probabil și rezumatul pe care l-am citit. Am zis că asta e.
Știu, ziaristă de profesie, te-ai regăsit cumva în cartea aia?
Da, spuneam că mi-a trezit foarte multe emoții și de aia probabil am stat jumătate din noapte ca să o citesc. Deci uneori mă întreb ce am făcut astăzi, a fost bine, a folosit cuiva, exact aceleași întrebări și le punea și ea în carte, dădea și răspunsuri.
Spuneai că ai o poftă să-l citești pe Druț și Alexandrii.
Vine de undeva, de la una din profesoare, jurnalistă și ea la noi, una foarte bună, care mereu spunea că citiți-l pe Druț și pe Creangă dacă vreți să scrieți corect și frumos. Pentru că ei trebuie recitiți de fiecare dată când simți că ai un lapsus și nu-ți mai vin cuvintele și nu mai știi să scrii sau îți intri într-un ritm deja prea standard și deja scrisul nu mai e așa cum ți-ai dorit tu. Atunci intervin scriitorii noștri care oarecum te ajută și
într-un fel fac scap de limbajul ăsta de lemn. Care...
Da, așa e. Uneori noi credem că ne exprimăm pe înțelesul tuturor, dar nu este de fiecare dată așa.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Domnilor și doamnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Dacă ieșiți astăzi din casă, luați cu dumneavoastră și o umbrelă și atenție la vestimentație, o haină în plus nu strică. Temperaturi comparabile, promit meteorologii, sau chiar identice astăzi cu cele din zilele trecute, plus 13 în nord, plus 16-17 în centru și la Chișinău și plus 18 în sud. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.